Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun biz xo'jalik yuritish subyektining rahbarlari va boshqa mansabdor shaxslari auditorning talabi bilan bajarilishi kerak bo'lgan narsalar haqida so'z yuritamiz. Ular quyidagilarni bajarishi shart. Moliyaviy xo'jalik faoliyatiga daxldor hujjatlarni berish, og'zaki yoki yozma tarzda zarur izohlar berish, tekshirilayotgan obyektning moliyaviy xo'jalik faoliyatini sifati ekspertiza qilish uchun boshqa zarur shart-sharoitlarni yaratish, auditorlik faoliyati haqidagi qonun va boshqa qonun hujjatlarining qoidalarini auditorlik tekshiruv vaqtida buzganlik uchun auditor va auditorlik firmasi javobgar bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga binoan mulkiy va ma'muriy javobgarlik, litsenziya huquqini to'xtatib qo'yish yoki auditorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqini beradigan litsenziyadan mahrum etishgacha bo'lgan intizomiy jazolar berish. Shuni ta'kidlash kerakki, an'anaviy taftish eski faktlar, muayyan darajada tezgina tarix mulkiga aylanuvchi joriy voqealarni qayd qilish hamda baholash bilan kifoyalanadi. Audit bo'lsa, nafaqat eski va ayni shu asnodagi holatni baholashi, balki korxonaning xo'jalik faoliyatiga va uning natijalariga ta'sir ko'rsatishga qodir bo'lg'usi hodisalarni ham oldindan ko'ra bilishi lozim. Alohida faktlar bo'yicha ularni qiyoslash va o'rganish asosida xo'jalik faoliyatining rivojidagi tamoyillarni ilga bolish, u yoki bu mahsulot, ishlar va xizmatlarga talab hajmini, bo'lg'usi daromadlar va xarajatlarni foyda va rentabillikni ta'minlash zarur. Tabiiyki, bu auditorning malakasiga oshirilgan talablar qo'yadi. Auditor bashorat qila olish fazilatiga ega bo'lishi. Bunda u g'oyat boy iqtisodiy matematik davon va zamonaviy hisoblash texnikasidan foydalanib amalga oshiriladigan xo'jalik faoliyatining iqtisodiy tahlili usuliga tayanishi kerak. Aytish mumkinki, endilikda qo'shma korxonalardagi audit, bank auditi, o'z ishlab chiqarishiga ega bo'lgan hissadorlik jamiyatlarida ishlovchi audit, investitsiya fondlarining auditi va sug'urta kompaniyalarining auditi shakllanib chiqdi. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.